Laudetur Jezus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Pápež František po prázdninách opäť obnovil ranné homílie.
Vyše stovke nových biskupov Svätý Otec odporúčil usilovnosť v duchovnom a pastoračnom rozlišovaní.
Reforma rímskej kúrie sa dostáva do poslednej štvrtiny, povedal sekretár rady kardinálov.
Milí poslucháči, na sviatok povýšenia Svätého Kríža vás z Ríma srdečne zdravia
sestra Alena Barvirčáková
a páter Jozef Bartkoviak. Vatikán. Svätý Otec opäť začal so slávením ranných svätých homší za účasti veriacich v kaplnke Domu Svätej Marty vo Vatikáne po letnej prestávke. Dnes na sviatok povýšenia Svätého Kríža pápež František upozornil v homílii na dve duchovné pokušenia pred Kristovým krížom. Prvým je myslieť na Krista bez kríža, to znamená brať ho len ako duchovného majstra. A druhým je myslieť na kríž bez Krista, to znamená bez nádeje a v akomsi duchovnom masochizme.
Centrom zamyslenia Svätého Otca bolo tajomstvo lásky, predstavované krížom. Liturgia o ňom hovorí ako o vznešenom a spoľahlivom strome. Pápež František upozorňuje, že nie je vždy ľahké pochopiť kríž. Len pomocou kontemplácie pokročíme v chápaní tohto tajomstva lásky. A keď Ježiš vysvetľuje toto tajomstvo Nikodémovi, používa dve slovesá – vystúpiť a zostúpiť, ako to čítame v dnešnom evanjeliu Svätého Jána. Toto zdôrazňuje Svätý Otec je tajomstvo kríža. V liste Filipanom v dnešnom prvom čítaní Svätý Pavol hovorí, že Ježiš sa uponížil, keď sa stal poslušným až na smrť na kríži.
Toto je Ježišovo zostúpenie až dole k poníženiu. Vyprázdnil seba samého z lásky a preto ho Boh vyvýšil a dal mu vystúpiť. Len ak my dokážeme pochopiť tento zostup až na dno, môžeme pochopiť spásu, ktorú nám ponúka toto tajomstvo lásky.
Pápež František pripomína, že to nie je ľahké, pretože vždy sú pokušenia brať do úvahy len jednu polovicu a druhú nie. Avšak je pravda, že svätý Pavol povedal Galatianom tvrdé slová, keď podľahli pokušeniu nevstúpiť do tajomstva lásky, ale ho vysvetľovať. Ako aj had naviedol Evu a na púšti otrávil Izraelitov a tak im počarila ilúzia Krista bez kríža alebo kríža bez Krista. Toto sú tie dve pokušenia. Upozornil svätý Otec a pristavil sa, aby obe podrobnejšie vysvetlil.
Kristus bez kríža, ktorý nie je pánom, len akýmsi majstrom, nič viac. To je to, čo azda hľadal nevedomky Nikodém. Je to jedno z pokušení. Áno, Ježiš, ktorý je dobrý, je učiteľ, ale bez kríža. Kto vám počaril takouto predstavou, reaguje rozčúlene Pavol. Predstavovať si Ježiša Krista, ale nie ukrižovaného. Tým druhým pokušením je kríž bez Krista. Úzkostne zostávať dole, sklonený pod ťarchou hriechu, bez nádeje. Je to určitý druh duchovného masochizmu. Len kríž, ale bez nádeje, bez Krista.
Avšak kríž bez Krista by bol len akýmsi tajomstvom tragédie na spôsob pohanských divadelných tragédií, upozornil pápež František.
No kríž je tajomstvom lásky, kríž je verný, kríž je vznešený. Môžeme sa na chvíľku zastaviť a každý z nás nech sa opýta sám seba. Je pre mňa ukrižovaný Kristus tajomstvom lásky? Nasledujem Ježiša bez kríža ako duchovného majstra, ktorý ma naplní útechou, dobrými radami. Nasledujem kríž bez Ježiša, stále lamentujúc v akomsi masochizme ducha. Nechávam sa viesť týmto tajomstvom poníženia, úplného vyprázdnenia a pozdvihnutia pána.
Svätý Otec položil prítomným na svätej omši v Dome svätej Marty tieto otázky a zakončil svoj príhovor prianím. Kiež nám pán dá milosť, nehovorím, že pochopiť, ale vstúpiť do tohto tajomstva lásky. Potom so srdcom, mysľou, telom, celý ako sme, niečo pochopíme.
Vatikán. Duchovné a pastoračné rozlišovanie. To bola hlavná téma príhovoru pápeža Františka 114 biskupom vysveteným v priebehu tohto roka, ktorých dnes ráno prijal v Klementínskej sále Apoštolského paláca. Formačný program pre nových biskupov každoročne spoluorganizujú Kongregácia pre biskupov a Kongregácia pre východné cirkvi.
Na úvod svojho príhovoru Svätý Otec vysvetlil, že protagonistom každého autentického rozlišovania je Duch Svätý. Len ten, kto je vedený Bohom, má nárok a autoritu, aby viedol druhých, uviedol pápež a dodal. Biskup nemôže brať ako samozrejmosť vlastnenie tak veľkého a transcendentného daru, ale on treba neprestajne prosiť ako prvotnú podmienku pre osvietenie každej ľudskej, existenčnej, psychologickej, sociologickej a morálnej múdrosti.
Rozlíšenie sa teda rodí v srdci a v mysli biskupa prostredníctvom jeho modlitby, keď nadviaže kontakt s ľuďmi a situáciami, ktoré mu boli zverené Božím slovom, vysloveným duchom. Je to práve v tejto intimite, v ktorej pastier necháva dozrieť vnútornej slobode, ktorá ho robí pevným v jeho rozhodnutiach a v jeho postojoch, či už osobných alebo cirkevných.
Rozlišovanie, pokračoval ďalej pápež František, je milosť ducha daná vernému a svätému Božiemu ľudu. Práve preto je každý biskup povolaný žiť vlastné rozlišovanie pastiera ako člen Božieho ľudu. Biskup nie je sebestačným pánom pastierom a už vôbec nie vystrašeným a izolovaným pastierom samotárom, vysvetlil svätý otec.
Rozlišovanie biskupa je vždy komunitným aktom, ktorý neponecháva stranou bohatstvo názoru jeho kňazov a diakonov, Božieho ľudu a všetkých tých, ktorí mu môžu ponúknuť užitočný príspevok aj prostredníctvom konkrétneho podnetu a nie len formálneho.
Podľa pápežových slov by sa biskup nemal báť podeliť vo svojom rozlišovaní s inými a niekedy ho aj pozmeniť na základe pokojného dialógu s druhými, so spolubratmi v biskupskej službe, s vlastnými kňazmi a s veriacimi laikmi.
Pozývam vás preto, aby ste pestovali postoj načúvania, rastúc tak v slobode zrieknuť sa vlastného pohľadu, keď sa javí čiastočný a nedostatočný, aby ste prijali ten Boží. Misia, ktorá na vás čaká, nie je vnášať vlastné nápady a projekty, ani riešenia abstraktne vymyslené niekým, kto považuje cirkev za záhradku vo svojom dome, ale pokorne, bez vystavovania sa na obdiv alebo narcizmu, ponúknuť vaše konkrétne svedectvo o jednote s Bohom, slúžiac evanjeliu.
Rozlišovanie preto znamená pokoru a poslušnosť, vysvetlil ďalej pápež František. Pokoru voči vlastným projektom a poslušnosť voči evanjeliu, magistériu, normám univerzálnej cirkvi. Biskupy by mali tiež so zvláštnou ohľaduplnosťou pristupovať ku kultúre a nábožnosti ľudu.
Pamätajte, že Boh bol vo vašich diecézach prítomný už keď ste prišli a bude tak tiež, keď odtiaľ odídete. A nakoniec budeme všetci súdení nie podľa účtovníctva našich diel, ale podľa rastu Božieho diela v srdci stáda, o ktoré sa staráme v mene pastiera a ochrancu našich duší.
Na záver svojho príhovoru svätý otec biskupov povzbudil, aby neprestane rástli v rozlišovaní a učili sa Božej trpezlivosti a jeho časom a plánom. Prosím vás, aby ste svedomito mali pred očami Ježiša a misiu a ponúkli ľuďom možnosť osobne sa stretnúť s Bohom, zvoliť si jeho cestu a pokročiť v jeho láske. Zakončil svoj dnešný príhovor novozvoleným biskupom z celého sveta pápež František.
Vatikán. Včera sa vo Vatikáne skončilo v poradí už 21. zasadnutie Rady kardinálov C9, ktoré sa začalo v pondelok. 9-členná rada má za úlohu pomáhať Svätému Otcovi pri vedení univerzálnej cirkvi a zároveň študovať revidujúci projekt apoštolskej konštitúcie Pastor Bonus o rímskej kúrii. O priebehu stretnutia informoval na tlačovej konferencii riaditeľ tlačového strediska Svätej Stolice Greg Burke. Okrem iného uviedol, že kardináli sa v diskusii venovali aj úlohe kúrie ako nástroja evangelizácie a služby pápežovi a lokálnym cirkvám, téme decentralizácie, úlohe apoštolských nunciatúr či otázke výberu a kompetencií personálu, aby bol menej klerický, viac celosvetový a zvýšilo sa v ňom zastúpenie žien a mladých ľudí.
Najbližšie stretnutie Rady kardinálov C9 sa uskutoční v decembri. O práci rady, o spôsobe podieľania sa pápeža Františka na jej činnosti a o budúcich krokoch reformy porozprával pre Vatikánsky rozhlas monsignor Marcello Semeraro, sekretár rady kardinálov.
Samotný pápež sa v skutočnosti necíti byť reformátorom. Ak pápež začal tento proces reformy kúrie, tak to urobil pod vplyvom odporúčaní, ktoré sa vynorili počas prípravných stretnutí kardinálov pred konkláve. Vidíme, že si vybral, aspoň na začiatku, členov členov rady kardinálov spomedzi tých kardinálov, ktorí stoja na čele nejakej diecézy, vedú miestne cirkvi a pochádzajú z rôznych kontinentov. Je tu tento dvojitý rozmer – počúvať hlas cirkvi aj v záujme pokračovania v reforme rímskej kúrie.
Ako by ste opísali spôsob práce C9? Aké sú podľa vás črty, ktoré ho charakterizujú?
Spôsob práce by som vystihol pomocou niektorých slovies. V prvom rade, rada kardinálov načúvala a načúva. Všetko sa začalo v októbri 2013 so správami na rôzne témy, ktoré prišli z rôznych biskupstiev, z rôznych dikastérií rímskej kúrie a tiež od mnohých ľudí, ktorí napísali a poslali príspevky. Druhé sloveso, potom, ako rada načúvala, reflektuje. Reflektuje nad návrhmi, tiež nad tým, ako postupovať a robí aj overovanie. Počúvať, reflektovať, overiť. A potom aj vypracovať návrh, navrhnúť pápežovi, pretože rada kardinálov nerozhoduje, rada kardinálov navrhuje pápežovi.
Zasahuje pápež aktívne do práce, do diskusií o rôznych témach? Aký je jeho postoj vzhľadom na prácu C9?
Pápež je zvyčajne prítomný a je prítomný hlavne načúvajúc. Vstúpi do rokovania, ak je to azda vec, kde využije svoje skúsenosti z doby, keď bol arcibiskupom v Buenos Aires, alebo keď sa hovorí o aktuálnej situácii v živote cirkvi. Odhliadnúc od tohto všetkého, Rada kardinálov nie je vytvorená len kvôli reforme kúrie. Jej hlavný cieľ zostane aj po ukončení tejto fázy reformy rímskej kúrie, ako primárna úloha, na ktorú bola zriadená, a tou je spolupracovať a vyjadrovať pápežovi rady, náhľady v tých situáciách, keď to považuje za dôležité takto sa poradiť. Napríklad je známe, že veľmi často rada kardinálov venovala pozornosť tej veľmi bolestivej skutočnosti, ktorou je zneužívanie mladistvých. Toto samo o sebe nie je súčasťou reformy rímskej kúrie a predsa pápež považoval za dobré vypočuť si radu aj v týchto záležitostiach. A teda, ak je potrebné zasiahnuť, pápež zasiahne, ale veľmi diskrétne. On väčšinou počúva.
Monsignor Semeraro ďalej okrem iného potvrdil, že na stretnutiach C9 vládne rodinná atmosféra. Vysvetlil, že súčasťou zasadnutí sú aj pauzy na kávu a je čas aj na úsmevné príbehy, takže všetko sa deje vo veľmi bratskom prostredí. O tom, ako napreduje reforma rímskej kúrie, sekretár rady kardinálov povedal.
Povedal by som, že pokiaľ ide o proces reformy rímskej kúrie, tento už má za sebou 3/4. Čiže blíži sa ku skompletizovaniu. Blížime sa k jeho skompletizovaniu na úrovni návrhu na predloženie pápežovi.
Medzi dikastériami, ktorých sa reforma hlavne dotkne, spomenul Monsignor Semeraro aj sekretariát pre komunikáciu, pod ktorý patrí aj Vatikánsky rozhlas.
Sekretariát pre komunikáciu obsahuje aj funkcie určite prioritne pastoračné, tie, ktoré predtým spadali pod Pápežskú radu pre spoločenské komunikačné prostriedky. Ale spolu s touto orientáciou na pastoračné úlohy má sekretariát pre komunikáciu veľkú administratívnu zodpovednosť kvôli svojej veľkosti a tiež kvôli dôležitosti témy, akou je komunikácia. Je to dikastérium s ústredným miestom v projekte reformy kúrie.
Na záver sekretár rady kardinálov C9 Monsignor Marcello Semeraro potvrdil, že aj keď sa o niekoľko mesiacov táto revízia ukončí a bude viac menej kompletná, ďalej bude mať pápež František k dispozícii všetky návrhy, ktoré sa týkajú všetkých dikastérií a bude na ňom, aby rozhodol, ako a kedy sa uskutočnia. Momentálne pápež uprednostňuje postupné zmeny, robiac aj určitý druh zábehovej fázy, dodal Monsignor Semeraro.
Vojna je popretím každého práva. Modlíme sa za tých, ktorí majú zodpovednosť predchádzať vojne medzi národmi. Tento krátky odkaz rozoslal pápež František cez sociálnu sieť Twitter včera, keď uplynuli 3 roky od jeho návštevy vojenského cintorína v Redipúlii na severe Talianska. Na mieste, kde sú pochované obete prvej svetovej vojny, sa pápež modlil za obete všetkých vojen.
Na sviatok povýšenia Svätého kríža Svätý Otec rozposlal cez sociálnu sieť odkaz, ktorým uzavrieme naše dnešné vysielanie.
Na kríži sa nanovo zrodila naša nádej. Je to nádej odlišná od nádejí sveta, pretože sa rodí z Ježišovej lásky.
Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.